Մաս 24-րդ.
Ամենամեծ մարդիկն անգամ ունենում են խոշոր թուլություններ։ Թոմաս Էֆենդին թեև մեծ մարդերի կարգին չէր պատկանում, բայց Ալաշկերտի գավառում հսկա էր համարվում։ Առյուծ չգտնված տեղում աղվեսն էլ խոշոր գազան է։ Այդ մարդն էլ, որքան գործունյա, որքան ճարպիկ էր, դարձյալ ուներ իր փոքրիկ թուլությունները։ Ամբողջ ցերեկը անցկացնելով իր պաշտոնին վերաբերյալ աշխատություններով, գիշերները շատ անգամ լուսացնում էր նա զանազան տեսակ ամբարոյական քեֆերով, և թուրք պաշտոնակատարների մոլորություններին հետևելով արաղ էր խմում, աղջիկներ ու տղաներ էր պարածում, և իրան շրջապատում էր զանազան տեսակ չալկիներով։ Ամեն մի գյուղ մտնելիս, ամեն մի գյուղացու խրճիթի դռները բաց էին նրա առջև։ Ով կարող էր չընդունել այդ բարձրաստիճան հյուրին? Ընդհակառակը, գյուղացին պատիվ էր համարում իրան, երբ Թոմաս Էֆենդին ոտք կկոխեր նրա շեմքի վրա, թեև նրանից չէր շահում, ուտեցնում էր, խմեցնում էր, բայց այդ էլ բավական էր, որ Թոմաս Էֆենդին կսկսեր այնուհետև բարի աչքով նայել իր հյուրասիրողի վրա։ Մի երեկո գզիրը մի աղքատ գյուղացու տանը լուր տվեց, թե Էֆենդին պետք է հյուր լինի։ Տանտերը մի քանի գյուղերի միակ արհեստավորն էր, շինում էր երկրագործական անոթներ, նորոգում էր վնասված գութաններ, արորներ, սայլակներ և այլն։ Նա ըստ մեծի մասին իր տանը չէր գտնվում, որովհետև ման էր գալիս գյուղից գյուղ և իր համար գործ էր պտրում։ Այս երեկո նույնպես տանը չէր։ Արեստավորի կինը պատասխանեց գզիրին, թե մարդը տանը չէ, ինչպես կարող եմ ընդունել Էֆենդուն։
«Մարդը տանը չէ, տունը յուր տեղն է»,
ասաց գզիրը կոշտ կերպով։ Այդ գզիր կոչվածներն էլ մի առանձին պատիժ են խղճ գյուղացու համար։ Դրանք պաշտոնական անձինքների որսորդական շներն են, սաստիկ հոտառություն ունեն և խիստ վարժացված են, թե ինչ ճանապարներով պետք էր հետամուտ լինել որսին։ Արեստավորի կինը շվարած մնաց և խոսք չգտավ պատասխանելու գզիրին։ Գզիրը իր հրամանը կատարած համարելով հեռացավ, ավելացնելով.
«Էֆենդին կգա, երբ ճրագները կվառվեն»։
Խեղճ կինը մի քանի րոպե, որպես քարացած, կանգնել էր իր խրճիթի դռանը և չգիտեր, թե ինչ պետք էր անել։ Նրա տղամարդը տանը չէր, նրան անվայել էր մի օտար և անծանոթ հյուր ընդունել իր մոտ։ Նա մտավ իր դրացի օհոյի խրճիթը և խնդրեց նրան ասելով. «Եղբայր օհո, գզիրը լուր տվեց, թե Էֆենդին այս գիշեր մեզ մոտ պիտի լինի. Մարդս տանը չէ, իսեր Աստծո, եկեք և կառավարեցեք նրան»։
«Այդ ինչ բան է»,
պատասխանեց օհոն բարկանալով։
«Այս գյուղում էլ ուրիշ տուն չկար»։
«Չեմ իմանում», ասաց կինը վշտացած ձայնով։ «Գզիրը այսպես պատվիրեց»։ Դրացի օհոն խոստացավ, որ ինքը կընդունե հյուրին և կնոջը մենակ չի թողնի։ Թոմաս Էֆենդին այնքան ծանոթ էր այս գավառի հետ, որ ամեն մի գյուղ մտնելիս շատ լավ ընտրություն անել գիտեր իջևանների մեջ, թե որ տունը ավելի հարմար էր գիշերելու համար։ Նրա ճաշակը այդ մասին բավական զարգացած էր։ Գլխավոր պայմանները, որ համապատասխանում էին նրա պահանջներին, դրանք էին, որ տանտերը աղքատ և փոքրինչ հիմար լիներ, և եթե հիմար չէր, պետք է գոնե խմելու հետ սեր ունենար։ Երկու հատկություններ, որ շատ չեն զանազանվում միմյանցից։ Եվ ամենագլխավորն այն էր, որ պետք է տան մեջ գտնվեր մի գեղեցիկ կանացի դեմք, որի վրա նայելը զվարճություն պատճառ էր նրան։ Բայց այս գիշեր ընտրած իջևանը մասամբ չէր համապատասխանում Էֆենդու պահանջներին։ Տան տղամարդը, Վարպետ Պետրոսը, մի համեստ և աշխատասեր արհեստավոր էր, ոչ հիմար էր, ոչ խմելու հետ սեր ուներ։ Այնուամենայնիվ, Էֆենդին չէր սխալված իր ընտրության մեջ, որովհետև տղամարդը տանը չէ, կինը վատ չէր դեմքով, իսկ նրա հասած քույրը իր գեղեցկությունով գյուղի մեջ առանձին աղջիկն էր համարվում։ Գյուղի խրճիթների մեջ ճրագներ վառվեցան։ Արհեստավորի կինը, Սուսանը, թոների վրա կերակուր էր պատրաստում։ Արհեստավորի քույրը, մանկահասակ Վարվարեն, յուղի մեջ հավեր էր տապակում։ Դրացի օհոն զանազան կարգադրություններ էր անում, որ ոչինչ պակաս չլինի, և ամեն բան վայերուչ լինի պատվելի հյուրին ընդունելու համար։ Բոլորը պատրաստ էին, երբ հայտնվեցավ Էֆենդին գզիրի առաջնորդությամբ։ Զապթյաները այս գիշեր նա իր հետ չէր վերառել, նրանց մի ուրիշ տեղ հյուր էր տվել։ Դրացի օհոն ընդունեց Էֆենդուն ամենայն խոնարհությամբ, և նա ծանր կերպով գնաց, նստեց իր համար պատրաստած օթոցի վրա։ «Ո՞ր է վարպետ Պետրոսը»։ «Չէ երևում»,  հարցրեց Էֆենդին իր շուրջը նայելով։ «Ես նրան տեսնել էի ուզում. ես նրա հետ շատ հարկավոր գործ ունեի»։ Դրացի օհոն պատասխանեց, թե վարպետը գնացել է մերձակա գյուղը բանելու համար։ «Ափսոս, շատ ափսոս, որ տեսնել չկարողացա»։ «Ես նրա հետ հարկավոր գործ ունեի»,  կրկնեց Էֆենդին և սկսեց բացատրել, թե թագավորական զորքերին պաշար տեղափոխելու համար իրան պետք են շատ ցայլեր, և ցանկանում է վարձել մի մշտական հյուսն, որ ճանապարհների վրա ցայլերը վնասվելիս նորոգեր նրանց, և վարպետ Պետրոսից ավելի հարմար մարդ չէ գտնում, և կամենում է նրան մի լավություն անել, որ նա շահվեր այդ գործից և մի քանի ամիսների համար շարունակ պարապմունք ունենար։ Թեև Էֆենդին առաջուց գիտեր, որ վարպետը տանը չէ, թեև նրան ամենևին վարպետը հարկավոր չէր, որովհետև զորքերի պաշար տեղափոխելու համար նա գյուղացիների սայլերը և անասուններն էր գործածում, բոլորովին ձրի, առանց մի փարավճարելու։ Եվ եթե մի սայլ վնասվում էր, իրանք տերերն էին շինել տալիս։ Բայց Էֆենդին այս խոսքերը ասելու մեջ մի առանձին նպատակ ուներ։ Աղքատ արհեստավորի կինը, Սուսանը, լսելով Էֆենդու խոստմունքները, ուրախացավ, մտածեց, թե այդ հյուրից մեծ շահեր կարող են ստանալ, թեև նրա ինքնակոչ հյուր լինելը սկզբում այնքան ծանր և անախորժ երևացավ իրեն։ Պետք էր մի հույսով քաղցրացնել միամիտ տանտիկնոջ սիրտը, այդ էր հարկավոր Էֆենդուն։ Էֆենդին միայն նստած էր։ Դրացի օհոն դեռ ոտքի վրա սպասում էր, որ նրանից թույլտվություն ստանա, որ ինքն էլ նստե։ Այդ շնորը ստացավ նա։ Կզիրը ոտքի վրա մնաց, սպասավորություն էր անում, որովհետև արհեստավորի տանը ոչ ծառակար և ոչ էլ չափահաս տղա։ Նա մի քանի աշակերտներ ուներ, որոնց իր հետ էր տարել։ Տանտիկինը և արհեստավորի քույրը չէին երևում։ Նրանք առանձնացել էին խրճիթի մի կողմում, որ բաժանված էր հյուրի նստած տեղից ցած տախտակապատով, որի վերին մասը չէր հասնում առաստաղին և ծառայում էր որպես շիրմա։ Բայց նրանք պետք է իրանց հարգանքը հայտնեին պատվելի հյուրին։ Այս պատճառով երկուսն էլ, թե Սուսանը և թե Վարվարեն, դուրս եկան իրանց թաքստի տեղից, դիմեցին Էֆենդուն և ձեռքերը սրտերի վրա դնելով հեռվից լուր գլուխ տվեցին։ Այդ նշան էր, թե բարով եք եկել։ «Շատ ապրեք», ասաց Էֆենդին մի կողմնակի հայացք ցկելով նրանց վրա։ Տանտիկնոջ երեսը ծածկված էր քողով, իսկ մանկահասակ աղջկանը բաց էր։ Նրանք կրկին հեռացան և սկսեցին ընթրիքի սեղանը պատրաստել։ Փոքրիկ խրճիթի մեջ տիրում էր խորին լռություն, ոչ ոք չէր խոսում, բոլորը սպասում էին, որ Էֆենդին խոսե։ «Դու այժմ ինչով ես պարապվում»,  հարցրեց նա դրացի օհոյից։ «Անգործ եմ, աղա»,  պատասխանեց օհոն ծոծրակը քորելով։ «Աստված ինձ պատժեց, մի տարվա մեջ մի քանի անբախտություններ պատահեցան. մեծ որդիս քո չարը տարավ, անասուններս քեզ մատուր դարձան, հիմա արորս էլ չէ բանում, մնացել եմ անգործ»։ «Ափսոս, շատ ափսոս», ասաց Էֆենդին ցավակցելով։ «Դու լավ մարդ ես, օհո, ես քեզ ճանաչում եմ. ես չեմ թողնի, որ դու անգործ մնաս, քեզ գործ կտամ, ինձ համար շատ մարդիկ են հարկավոր»։ Օհոյի ուրախությանը չափ չկար։ «Դուք միայն գործ հանձնեցեք, աղա, այն ժամանակ կտեսնեք, թե օհոն որպես լավ ծառայել գիտե»։ «Էշը որքան լավ բան է, այնքան իր գարին կավելացնե»։ «Իհարկե, այդպես է»։ Էֆենդին այն կարգի մարդերից էր, որ պատահած տեղը այն աստիճան կհպարտանար, կփակվեր և կբարձրացներ իրան, որ դարվազի դռնովը չէր կարող ներս մտնել։ Իսկ երբեմն այնքան կփոքրանար, որ ասեղի ծակով անց կկենար։ Գյուղացու խրճիթում երբեմն նա շատ մտերիմ էր լինում և վարվում էր այնքան ընկերաբար, որպես մարդիկ վարվում են մի հայտնի տներում, որոնց թշվառ բնակիչներին փողոցում պատահելիս ամաչում են գլուխ տալ։ Պետք էր մի խոստմունքով կաշառել դրացի օհոյին։ նա այստեղ այս գիշեր տանտիրոջ պաշտոն էր կատարում։ Եվ միամիտ գյուղացին, բոլորովին հավատալով նրան, հայտնեց իր խորին շնորհակալությունը, ասելով. «Աստված քեզ երկար կյանք տա, աղա, աստված ձեր ձեռքը մեր գլխից անպակաս անե»։ Ընթրիքի ժամանակ էր, Հայտնվեցավ Վարվարեն լվացվելու պարագայքը ձեռքին բռնած եւ շնորհալի կերպով դրեց Էֆենդու արչեւ։ Նա սկսեց լվանալ իր ձեռքերը։ Հետո տարածեց նա սեղանի սփռոցը, հաց դրեց եւ կերակուրները, որքան որ պատրաստված էին։ Բոլորը միանգամից շարեց սեղանի վրա, իրանց պատշաճավոր տեղերով։ Այդ բոլոր սպասավորությունների ժամանակ երևում էր անմեղ աղջկա անհամարձակությունը, խառը երկչոտության եւ ամոթխածության հետ, որ զարգացել էին նրա մեջ փակված կյանքից եւ օտար տղամարդերի հասարակության հետ հաղորդակցություն չունենալուց։ «Զավակս», հարցրեց Էֆենդին մանկահասակ աղջկանից։ «Քո անունը ի՞նչ է»։ Նա կարմրեց, շփոթվեցավ եւ սկսեց այս կողմը եւ այն կողմը նայել, որ մեկը իր փոխարեն պատասխանե։ Դրացի օհոն ասաց, թե անունը Վարվարե է։
«Ի՞նչ գեղեցիկ անուն է»։
«Ճշմարիտ, շատ գեղեցիկ անուն է»,
կրկնեց Էֆենդին հիացմունքով։
«Ես էլ մի քույր ունեմ, այսպես է կոչվում»։
Այժմ Վարվարայի սառը դեմքի վրա փայլեց ժպիտի նման մի բան։ Երևի նա ուրախացավ, որ ինքը մի այսպիսի մեծ մարդու քրոջ անունն էր կրում, թեև Էֆենդին ամենևին քույր չուներ, բայց պետք էր Վարվարային ևս մի բանով ուրախացնել։ Սեղանի վրա ուտում էին Էֆենդին եւ Օհոն միայն։ Կնիկները այս կողմերում տղամարդերի այդ սեղանակից չեն լինում։
«Անջուր ջրաղացը այլ յուր չի աղա»,
նկատեց Էֆենդին։ Դրանով նա հասկացրեց, թե պետք էր մի բան խմել, եւ հրամայեց գզիրին, որ գնա արաղ բերե։ Դրացի Օհոն ներողություն խնդրեց, որ այդ մասին չեն մտածել, եւ տանտիկինը, որ չէր խոսում, մի կերպով հասկացրեց, թե ինքը շուտով բերել կտա արաղը։
«Չէ»,
պատասխանեց Էֆենդին։
«Այդ իմ սովորությունն է. ամեն տան մեջ հաց ուտելիս արաղը եւ գինին պետք է իմ հաշվով լինեն»։
Այդ իրավ էր։ Էֆենդին այս տեսակ աղքատներում գզիրի ձեռքով ինքն էր բերել տալիս խմիչքները։ Միայն հաշիվը անցնում էր գյուղի ընդհանուր ծախսերի մեջ։ Բայց նրա սատանայական խորամանկությունը այդ բանի մեջ այն էր, որ խմիչքները ինքը բերել տալով կարող էր գործ ածել այնքան, որքան իր ցանկությունն էր։ Շուտով գզիրը վերադարձավ, բերելով իր հետ մի ահագին աման արաղով։
«Հիմա կարող ես նստել»,
հրամայեց նրան Էֆենդին։
«Եվ մեզ սագիություն անել»։
Գզիրը նստեց ամենից ցած և արաղի ահագին ամանը դրեց իր մոտ։ Նրան հայտնի էր Էֆենդու սովորական պատվերը, թե երբ մի տուն մտնում ես և ուզում ես, որ ուրախ անցկենա, պետք է առաջ տան տիրոջ բամբակը բացանել։ Նշանակում է, պետք է նրա ուղեղը թմրեցնել, պետք է նրան հարբեցնել։ Այստեղ թեև տանտերը չկար, բայց դրացի Օհոն նրա տեղն էր բռնում։ Այս պատճառով գզիրը զոր էր տալիս, հաճախ արաղի բաժակը դեպի Օհոն դարձնելով։ Դրացի Օհոն փոքրինչ սեր ուներ խմիչքի հետ։ Մանավանդ նրան պատահած վերջին ամբախտություններից հետո, երբ նրա մեծ որդին մեռավ, երբ նրա անասունները կոտորվեցան, Օհոն իր վշտերը մոռանալու համար բոլորովին անձնատուր եղավ արաղի։ Նա ընդունած բաժակը մինչև վերջին կաթիլը ցամաքեցնում էր։ Մի կողմից արաղի ազդեցությունը, մյուս կողմից Էֆենդու խոստմունքները, թե նրան գործ և պարապմունք կտա, այն աստիճան տակացրին, այն աստիճան ուրախացրին Օհոյին, մինչև իրան մոռանալով նա սկսեց երգել զանազան թուրքերեն երգեր։
«Դրանով բան չի դառնա»,
ասաց Էֆենդին և հրամայեց գզիրին, որ գնա չալկիներին կանչա։ Չալկիները մի խումբ տեղային հայ երաժիշտներ էին, որ երգում էին և ածում էին զանազան ասիական նվագարանների վրա։ Դրանք անբաժան հետևում էին Էֆենդուն, ինչ գյուղ որ նա գնում էր, որովհետև գիտեին, որ Էֆենդին գիշերները առանց քեֆի չի անցկացնի, նրան կզվարճացնեն և նրանից փողեր կստանան։ Շուտով հայտնվեցան չալկիները, գլուխ տվեցին և շարվեցան սեղանի շուրջը։ Տանտիկին այժմ ստիպված էր կերակուրների քանակությունը ավելացնել։ Էֆենդին բարեհաճեց հարցնել չալկիների առողջությունը։
«Ձեր շնորհիվ ամենքս էլ լավ ենք»,
պատասխանեցին նրանք։ Երբ կերան, խմեցին, կշտացան, Վարվարեն կրկին դուրս եկավ իր թաքստի տեղից և սկսեց սեղանը հավաքել։ Բայց արաղի մեծ ամանը անշարժ մնաց իր տեղում։ Նա արդեն մի քանի անգամ դատարկ գինետուն էր գնացել և լիքը ետ դարձել։ Բաժակները շարունակ պտտվում էին, չալկիների գլուխներն էլ տաքացան։
«Հիմա սկսեցեք»,
հրամայեց Էֆենդին։ Նրանք սկսեցին։ Փոքրիկ խրճիթը կենթանացավ ասիական երաժշտության խառնաշփոթ եւ աղմկալի հնչյուններով։ Էֆենդին գտնվում էր իր սրտի ամենաաշխույժ դրամատուրգության մեջ։ Քանի րոպեից հետո արհեստավոր Պետրոսի խրճիթի շուրջը եւ կտուրի վրա հավաքվեցան դրացի կնիկները, աղջիկները եւ սկսեցին երթիկներից ու լուսամուտներից նայել եւ զվարճանալ նվագածության ձայներով։ Ոչինչ այնքան չէ ուրախացնում գյուղացի կնոջը, որպես երաժշտությունը, որին նա շատ կարոտ է մնում, միայն ձմեռը հարսանիքների ժամանակ լսելու բախտ ունենալով։ Փոքր առ փոքր մեջլիսը տակացավ եւ ավելի բաղադրյալ կերպարանք ստացավ։ Արաղի արփեցության եւ չալկիների նվագածության ձայների հետ տիրեց ընդհանուր խառնակությունը։ Ինչպես ասում են, շունը էլ իր տիրոջը չէր ճանաչում։ Ամեն մարդ գլուխը կորցրել էր։ Միայն Էֆենդին զգաստ էր, միայն նա իրեն պահել էր իմանում։ Այդ միջոցին դրսում հավաքված կնիկների եւ աղջիկների բազմությունը համարձակություն ստացավ, եւ կամաց-կամաց ներս մտնելով նրանք նստեցին Սուսանի եւ Վարվարեի մոտ եւ սկսեցին այնտեղից լսել երաժիշտներին։
«Պար, պար!» բացականչեց Էֆենդին ծապտալով։ «Պար եմ ուզում»։
Այդ միջոցին դրացի օհոն, որ հազիվ կարողանում էր իրան ոտքի վրա պահել, վերկացավ եւ հանդիսականների միջից բռնելով երկու փոքրիկ աղջիկների ձեռքից համարյա զորով քարշ տվեց, բերեց կանգնեցրեց խրճիթի մեջտեղում։ Երաժիշտները ազեցին տեղային պարի մի եղանակ։ Փոքրիկ աղջիկները մի փոքր ամաչեցին, մի փոքր կարմրեցան, մի փոքր «չենք կարող» ասացին, վերջապես սկսեցին պարել։
«Շաբաշ, շաբաշ»։
Գորում էին երաժիշտները ավելի թունդ կերպովածելով։ Եվ Էֆենդին դնում էր մի-մի արծաթի դրամ պարողների ափի մեջ։ Պարը, որպես սովորաբար լինում է, սկսվեցավ փոքրիկ աղջիկներից և հետզհետե հանդիսացան ավելի հասակավորները։ Առաջին զույգը հոգնելուց հետո իրանց ձեռքի թաշկինակները ձգեցին ուրիշ երկու աղջիկների վրա։ Այդ նշան էր, որ այժմ նրանք պետք է պարեին։ Այսպես հերթը հետզհետե փոխվում էր եւ ամեն անգամ մեջ էին մտնում մի զույգ պարողներ։ Էֆենդին առատությամբ լցնում էր նրանց բուրը արծաթի շաբաշներով եւ երաժիշտները երանդով ածում էին։ Հերթը հասավ Վարվարային։ Գեղեցիկ աղջիկը գերազանցեց բոլորին իր շնորհալի պարով։ Նրա ամեն մեկ շարժումների մեջ նշмарվում էր գրացիա եւ կախարդի չրապուրանք։
«Մեր երկրում», խոսեց Էֆենդին, «հայերի մեջ մի լավ սովորություն կա. երբ աղջիկը իր պարը վերջացնում է, մոտենում է տան պատվավոր հյուրին, չոքում է նրա առջև եւ գլուխը դնում է նրա ծնկի վրա, եւ այնքան ժամանակ չէ բարձրացնում, մինչեւ նրանից մի լավ ընձա չէ ստանում»։
«Այդ շատ լավ սովորություն է»,
ձայն տվեցին երաժիշտները։
«Պետք է այստեղ էլ մտցնել այդ սովորությունը»։
«Վարվարե, դու պիտի լինես առաջին օրինակը»,
ասաց նրան Էֆենդին։
«Դե, մոտեցիր զավակս»։
Վարվարան ամոթխածությունից բոլորովին շփոթվեցավ եւ անշարժ մնաց իր տեղում։ Նա ավելի բարվոք էր համարում, որ գետինը պատրվե եւ իրան կուլ տա, քան թե գլուխը մի օտար մարդու գրկում դնե։ Բայց ամեն կողմից նրան բոթեցին, քաշքշեցին, ասելով. «Աղջի, գնա, մի ամաչիր, քեզ բան կտա»։ Եվ վերջապես նրան տարան Էֆենդու մոտ, եւ նա ստիպվեցավ իր գեղեցիկ գլուխը դնել Էֆենդու ծնկների վրա։ Էֆենդին փայփայեց Վարվարայի սիրուն գիսակները եւ դրեց նրա ափի մեջ երկու ոսկի։ Մինչեւ Էֆենդին այսպիսի քեֆերով էր զբաղված, ներս մտավ նրա զապթիաներից մեկը, մոտեցավ եւ ականջին ասաց. «Այն մարդին, որի համար պատվիրած էիք, գտանք»։
«Բռնեցեք եւ ամենայն զգուշությամբ պահեցեք, մինչեւ ես առավոտյան կարգադրություն կանեմ»,»
հրամայեց Էֆենդին անլսելի ձայնով։ Զապթյան հեռացավ։ Ինչ մարդու համար էր այդ կարգադրությունը, ոչ ոք չհասկացավ։ Արդեն գիշերից բավական անցել էր։ Արհեստավոր Պետրոսի խրճիթը փոքր առ փոքր դատարկվեցավ։ Երաժիշները հեռացան։ Դրացի օհոյին արփեցությունից բոլորովին անզգա իր տունը տարան։ Բազմությունը ծրվեցավ։ Արհեստավորի խրճիթի մեջ մնաց միայն պատվելի հյուրը գզիրի հետ, որ այնքան խմել էր, որ ունեցած մի հատիկ աչքն էլ ոչինչ չէր տեսնում։ Սուսանը անկողին պատրաստեց Էֆենդու համար։ Ճրագները հանգցրին եւ բոլորը հանգստացան։ Այն գիշեր ինչ էր պատահել։ աստված գիտե։ Բայց առավոտյան վարվարեն շատ տխուր էր, եւ արտասուքը խեղճ աղջկա աչքերից մի քանի օր չէր ցամաքում։ Նույն գիշերվա առավոտյան պահուն դեռ լույսը չբացված, այս գյուղի մեջ կատարվեցավ մի ուրիշ ցավալի անցք։ Մի երիտասարդի շղթաներով կապած տարան զինվորական գործակատարի մոտ, որ նոր էր եկել այս կողմերում պատերազմական կարգադրությունների համար։ Գյուղացիներից ոչ ոք չտեսավ նրան։ Միայն Թոմաս Էֆենդին խավարի միջից, նրա ետևից նայելով, մի առանձին դիվական հրճվանքով ասում էր իր մտքում.
«Գնա, այսուհետև որքան կարող ես փչիր քո դուդուկը»։
Այդ երիտասարդը պարոն Դուդուկչյանն էր, կամ մեր այժմյան պարոն Սալմանը։